halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniin 23-ka bisha Oktoobar sanadka 2023-ka. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo sheegay in ay madaxda amniga ee dalka Kenya kala shaqeynayaan adkeynta nabadgelyada.
ganacsi hadii liirada amni la'aan ma shaqeyn karo. Marka mar walba anaga dantaana waxa ku jirta inaan dawladda aan ka agdhawaano meeshii cilad ka jirto, hadaan ciidan dheeraad aan u baahano meeshii dhib ka jiro aan kala shaqeyno. Saas ayaan maarta ganacsiga anagu horuman aan ku gaari karnaa xaafadana amnigeeda iyo maarta horumarkeeda uu ku xiran yahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan carwo lagu soo bandhigay macdano kala duwan iyo farsamooyin horumarkeeni kara oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Magaalada Booramana waxaa qalinjabiyey dufcadii labaad ee ka baxday jaamacadda Golis ee magaalada Boorama. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Hay-adda Qaramada Midoobay ee qaabilsan qaxoontiga Falastiiniyiinta ayaa sheegtay axaddii shalay in 29 ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay Qasa tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Hay-adda oo magaceeda loo soo gaabiyay UNRWA ayaa barteeda eegisay hore loogu yaqaanay Twitter waxa ay ku qortay geerida 29 ka mid ah shaqaalaheeda. Tiradaasi ayaa maalintii Sabtidii ahayd 17 qof, hase ahaatee haatan sare u kacday. Kala badh shaqaalahaasi la dilay ayaa ahaa macalimiin, sida ay sheegtay Hay-adda Qaramada Midoobay. Kumanaan ka mid ah shacabka Qasa ayaa u gabaad raadsada xarumaha ay maamusho Qaramada Midoobay. Weerar ay qaadeen ururka Xamaas oo ay ku qaadeen Israa'iil ayay ku dhinteen 1,400 oo qof. Geesta kalena Qasa waxaa ku dhintay 4,600 oo qof oo Falastiiniyiina oo ay Israa'iil duqeymaheedii ku dhintay dhinaca cirka, halka Israa'iilna ay sahaydii shidaalkii iyo biyihii iyo korontadiiba ka jartay marinka Qasa. Maxkamad ku taalla magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq ayaa axaddii shalayto iyada oo maqan xukun ku riday xukun waliba 7 sannadood oo xadhiga inanta uu dhalay kalitaliyihii hore ee dalkaasi Ciraaq xukumayay Saddam Xuseen oo muddo dheer dibad joog ahayd kadib markii lagu eedeeyey inay buunbuurisay xisbigii Bacath ee aabaheed hogaamiyaha ka ahaa. Xisbigaasi ayaa la baabiyey welibana dalka Ciraaq laga mamnuucay kadib markii Saddam Xuseen xukunka laga tuuray sanadkii 2003. Xilligaasi oo uu duulaan Mareykanka uu horkacayo lagu soo afjaray xukunkiisii dalka Ciraaq. Raqad Saddam Xuseen ayaa lagu helay dambiye ah kor u qaadista iyo buunbuuninta xisbiga Bacath oo la mamnuucay intii ay ku guda jirtay wareysi ay siinaysay telefishin sanadkii 2012. Dalka Ciraaq maanta qof kasta oo soo bandhiga sawirro ama bahal ku dhigiyo lagu xayeysiinayo maamulkii hore waxa lagu soo oogi karaa dacwad. Sanadkii 2012 Raqad Saddam Xuseen waxa ay u warantay Jannalka Carabiya ee Sacuudigu leeyahay, waxaanay kaga warantay xaaladaha Ciraaq ee xukunkii birta ahaa ee aabaheed intii u dhexaysay sanadkii 1997 ilaa 2003. Raqad Saddam Xuseen waxa ay ku nooshay dalka Urdun iyada iyo walaasheed Raana, halka walaalahooyad Cudey iyo Quseyna ciidamada Mareykanku ay ku dileen magaalada Mosul sanadkii 2003. Intaa dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland ayaa dhawaan magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay muunado kala duwan oo isugu jira dhagxaan iyo macdano kala gedisan oo ay bulshadu lagu dhiirigelinayo inay ka faa'iideystaan isla markaana ay maal gashadaan khayraadka dabiiciga ah. Hadaba Khadar Maxamed Cakule ayaa la sheekaystay Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf iyo Umar Khayr Axmed Xaashi oo ka mid ahaa saraakiisha wasaaraddaasi.
Magacayga Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf, ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda tamarta. Waxaan anagu ka qayb qaadanaa waaxda tamarta carwadan. Waxaan kusoo bandhignay potential ama awoodda ay Soomaaliland leedahay ee dab laga dhalin karo, sida dabaysha, cadceedda, iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan sameynay oo ah meelaha biyaha kulul ka soo baxaan sida biyo kulule ee gobolka Saaxil, in laga dhalin karo tamar macnaha aan leenay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ku dhalin karno tamarta, si ay tamar jaban u helno, maalgelinna loogu sameeyo dadkeenina u helaan tamar fiican. Tamarta cusboonaato waliba waxaan xoogga saar inaan soo bandhignay waa tamarta cusboonaato, ama waxaa la yidhaahda renewable energy.
Haddii aad yara eegtay Soomaaliland, dhibta ugu badan dadka caadiga ah iyo ganacsataduba waxay la cadilan yihiin waa tamarta oo layrku kow ka yahay. Maxaa faa'iido ku jiri karaa arrimahan imikaad bandhigeeda?
Waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaa layrkiina qaaliya waxaa ka mid a waxaa laga dhaliyaa mishiinadan waxay ku shaqeeyaan shidaalkiina waa qaali, laakiin tan waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata wax dhammaanaya maaha, waa cadceedda ilaahay na siiyey iyo dabaysha ilaahay na siiyey mar walba joogta. Marka faa'iidadu waa taa, wax dhammaanaya maaha initial costka lagu bilaabayo oo maalgelin fiican u baahan mooyaane, inta dambe waa wax soconaya. Imika cadceedda oo kale waa 25 sano garantiin haddaad soo rasamaysato inaanay kaa xumaanayn, wax lacag oo bil lagu weydiinayana aanay jirin. Marka dadku waxaan ku dhiirigelinay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamarta cusboonaata, taasan xoogga saarin.
Dabaysha
waxaynu ku jirnaa marka geedka afka la yidhaahdo, wadanada ugu badan ee hela spiirka dabaysha ugu sarreeya wadanada geedka Afrika, iyada ku dheeda waxaanu ku dhiirigelinaa dadka iyo maalgashadayaashaba in Soomaaliland leedahay awoodda dabeeleed ama spiirka dabaysha ugu badan geedka Afrika.
Aad baad mahadsantahay. Waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taala isla wasaaradda macdanta iyo tamarta. Walaal magacaaga?
Umar Khayr Axmed Xaashi, kana mid ah shaqaalaha weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda macdanta.
Maxaad hadda sharaxay hadda dhagaxaantan? Qaar waa dhuuxul dhagaxdii, qaar kale waa bahaladii badi balaxada.
Dhammaantood dadku marka sidaa u arkaan horta waxay u fahmayaan waxaan inay dhagaxaan yihiin, laakiin waxa weyn macdano kala duwan. Macdanahaasoo dhammaantood dalkeena minbar ilaa galbeed qani ku ah, macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay. Guud ahaan macdanta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Qaybtan waxaa la industrial mineral, qaybtana waxaa la yidhaahdaa gemstone. Qaybtan waxaa laga samayn karaa dhammaan wixii ay dumarku isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah. Alaamu salaam ala Maxamed. Dhagaxna arka soo kale waxaa la yidhaahdaa marble, waxaa loo isticmaalaa marmar wajahadaha, yacni marmarkii wajahada lagu xidhay. Dhagaxna oo kale waxaa la yidhaahdaa lithium, waxaa weyn macdan laga helo gobollada Soomaaliland, waa macdantii loo isticmaalayay baytariga gaadhiga iyo xaasawaha. Kan aad arka soo kale waxaa la yidhaahdaa quartz, waa dhagax loo isticmaalo dhismaha. Tan aad arkaysaa waxaa weyn dhuxul dhagaxdii, waxaa laga helaa Saaxil area, waxaa lagaga reysan doonaa in waddankeenu gaas wadamada kale uu ka sugo hadda aynu la soo baxno. Macdantan oo kale waxaa la yidhaahdaa kobar, waa macdanta loo isticmaalo wayarka electricity-ga dabka lagu duubo. Macdantan oo kale lead baa la yidhaahdaa, tan oo kale ama sunite baa la yidhaahdaa, dawooyinka ayaa loo isticmaalaa, yacni farmasi dawo ahaan in dawooyin laga sameeyo.
Dhammaan ayn ashyaadan ama qaybahan kala duwan ee macdanaha ee dhagaxaanu sida guud ugu muuqanaya wax dibadda laga keenay maaha, waxaad bandhigaysaan waa wada waddanka.
Dhammaantood waxay ku qan yihiin oo iyagoo dibosadyo fiican ama maxaa la yidhaahdaa dagaalo fiican laga helayaa waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan uu soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashayaashu intay arkaan ay soo saaraan diiradda oo waxyaalihii kale, yacni iminka waxaa la marayaa waqti kii laga faa'iidaysan lahaa macdanta. Waa sababta aan wasaaradda macdanta tamartu ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay.
Way ugu dambeyn walaalo, inta badan wasaaradaha hay-adaha dawladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maaragtay adeega ama ay hayaan, laakiin xafiisyada loogu tagaa maxaa keenay in marka arwahanadu uga qayb qaataan oo ilaa halkan aad bulshadu soo bandhigtaan?
Bismillaah, waxa keenay baan oran karaa maadaama meel la isugu imanayo tahay inaanu dadkii tusno, fahansiino, u sharaxno dalkeenu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha Soomaaliya laga helaya. Wadnaad santay
tankiga. Xadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Wahagaag haatana Nairobi. Laamaha ammaanka ee dalka Kenya iyo gudiga ganacsatada ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay sida ay isaga kaashan lahaayeen xoojinta ammaanka suuqa iyo waliba xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii. Arrintan ayaa imanaysa xilli maalmihii la soo dhaafay la hadalhayay suurtagalnimada weerar argagixiso oo lala xiriirinayo dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee Falastiin ay ka dhici karaan dalka Kenya. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale dhawaan waxay muwaadiniinta Mareykanka ay u jeedisay digniinan la xiriira inaanay tagin goobaha ay dadku ku badan yihiin. Haddaba shirka hay'addan ammaanka ee dalka Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ay ku kulmeen waxa wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ka wareystay. Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Islii waxaan ugu horeynta weydiiyey shirkaas wuxuu ku saabsanaa.
Shirka ganacsada wuxuu ku saabsanaa laamaha amniga iyo gudiga ganacsada ayaanu soo imaanay. Waxaan ka hadalnay amniga xaafadda iyo si loo sugi lahaa. Waxaanay ku aadanayd xilli maarta cabsi badan ay jirto mise taxadir mise alaad uu ka jiro wadanka Kenya, khaasatan safaaradaha Mareykanka iyo safaaradaha badan ay ka dhaheen alaad baa ka jiro. Ayaa waxaa la rabay in maarta aan ka wada tashano amniga iyo dariskaaga iyo wixii maarta soo maarta wax kastaba maarta amniga waxay amni markii dadku dhan u sameeynaa inaan iska warqabno oo maalihi wax ka jiraan laamaha amniga aan la shaqeyno oo ganacsiga anaga saan u ilaalsano oo amniga anaga u sugano mas'uuliyad anaga dhan ay naga saaran ayaa jirto wadankan inaan dowladan aan la shaqeyno qaasatan laamaha amniga aan la shaqeyno taas ayaan ka tashanay insaan maarta amniga u sugnaan lahaa wixii dib wado iyo wixii kale nin kasta oo dariskaaga iyo dadka ajna dadka iimaanaay dadka baxay wixii kasta inaad maarta waxay noo ahayd inaan xasuusino in aan amniga aan suqno
way marka ma dawladda idinka dalbatay kulankan wada shaqaynta amniga
ma dawladda dawladdan waa naga dalbatay maarta ninka la yiraahdo Deputy County Commissioner ayaa naga dalbaday
Nairobi.
County Commissioner gana waa imaaday inta maarta kan Police Commandant oo Nairobi County na waa imaaday dadka dhan laamaha amniga qeybaha kala duwan ayaa imaaday. Marka waxaan rabnay inaan ka hadal laga hadlay waxa ay ahayd alaad baajiro fujignaan dheeraada amniga in la sugo wixii dhaqdhaqaaq oo maarta suuqyada ka jira meel kasta ka jira inaan la socono in qof kasta markuu socdo meelaha maarta la soo imaanayo mise dadka ay ku badan yihiin. Waxay Nairobi marka la tiriyo xaafad Islii qayb weyn ay ka tahay meelaha ganacsiga ugu ballaaran oo dadka badan isku imaadaan in moolasha iyo wax walbaba taxadir dheeraad in la muujiyo.
Marka xilligan maxaa ku soo beegay maxaa jira oo idin sheegeen laamaha ammaanka ay nala
wadaageen? Waxay hadda nala wadaageen oo khaasatan oo xaafadaana dhib ku soo socda ayna dhaheen oo xaafadda si gooni u tilmaameen wala macnaha wadatashi amni iyo maarta taxadir oo guud ahaan ee wadanka ka jira. Taxadirkaas darteeda haddii wadanka taladiisa iyo Nairobi laga tashanayo caasimada Islii waxay ka tahay qayb weyn oo maarta taladeeda iyo amni ahaan haddii la yiraahdo qayb weyn ay ka tahay. Taas umaa marka xaalaska warqabo iyo amniga xaala sugo oo wixii jira xaaladka wada xiriirka anagaan sii xoojinna intaas uba ahayd. Taas uba ugu muhiimsanayd sababtoo wax kasta hadda marka laamaha amniga qofka haddii la yiraahdo waxba taxadirka muuji dadaal dheeraadkee waxaa la sameeyo wixii jira aan wadaagno informationada aan qaybsanno wixii aad aragtaan laamaha amniga la soo xiriira wixii amniga khatar ku ah la soo xiriira intaas waxay ahayd wake up call markaas maarta hurdada laga kaco halis ilaaliyo fujignaan dheeraad hala muujiyo intaasay ka saabsanay.
Ma jirtaa in ay idin sheegeen in Islii ay ku jirto meelaha cabsida amni laga qabo inay ka dhacaan?
Ma nooma sheegin wax oo Islii baa saas meelaha saas laga qabaa mise cabsidaas aan ka qabnaa Islii, khaasatan waxay noo sheegeen oo Islii ku saabsan ma lahayn.
Marka Soomaali badan baa ku nool oo ganacsi iyo deegaan bay u tahay Islii, maxay tahay marka fariintiina aad u jeedinaysaa?
Fariinta anaga waxaan u jeedinaynaa guddiga ganacsada aan nahay amniga waxa way waa naftaadi ilaalso dariskaaga ilaali ayay maarta amni hadii la ilaali nin kastuu saameeya. Marka inaad ka warqabtid dhaqdhaqaaqa dariskaaga qofkii wixii ku meesha ku soo meesha degan tahay mise meesha ka ganacsan wixii ku soo biiro oo dheeraad oo amniga khatar ku ah inaa laamaha amniga Allah xariirtid oo taxadir dheeraad muujisid oo maarta aan wada shaqeyno wada shaqeyntaas oo amniga anaga aan ku sugeyno anaga dhanay dan nooga jirtaa marka qof kasta mas'uuliyad meesha ay joogto mas'uuliyadada qaado oo ilaali wadanka amnigiisa iyo maarta amaankiisa ka shaqey taas ayaan maarta ganacsiga anaga aan ku badbaadi karnaa horumarna aan ku gaari karnaa
marka laga soo togo in laamaha amaanku ay ganacsatada la shiraan waa sidee xiriirka kale kala dhaxeeya bulshada Soomaalida ee xaafada Isliin degan ee hantida ku leh
xiriirka laamaha amniga marka laga reebo xiriirka oo ka dhaxeeya dawladda sare amniga dawladda sare iyo guddiga ganacsada iyo ganacsatada aad u fiican yahay waana wanaagsan yahay sababtoo ah ganacsi hadii la yiraahdo amni la'aan ma shaqeyn karo marka mar walba anaga dantaana waxa ku jirta inaan dawladda aan ka agdhawaano meeshii cilad ka jirto haddaan ciidan dheeraad aan u baahano meeshii dhib ka jiro aan kala shaqeyno saas ayaan maarta ganacsiga anagu horuman aan ku gaari karnaa xaafadana amnigeeda iyo maarta horumarkeeda uu ku xiran yahay marka wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiican naga dhexeeya oo maarta oo waqti dheer soo socday marka taas inaan sii xoojino oo shaqadii aan sii adkeyno waa waajibna saaran anagoo dhan dhammaantaana guddi ganacsatada iyo ganacsatada nafteeda iyo qof kasto xaafadan joog ganacsi ahaw mase degaan ahaw inaad ka shaqaysid amniga xaafada mas-uuliyada kaa saara sababto amnigaagii gurigaaga keliya maaha meesha wadadaa maraysa amnigeeda inaad ka warqabtid goobta ka ganacsanaysa inaad ka warqabtid amnigeedi wixii ugu maarta amniga dhib u keenay wadadaad mar meel kasta ood meesha suuqyada moolasha meeshaad aadaysa dhan amnigeeda inaad ka warqabtid waa muhiim
kaasi wuxuu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii wuxuu waramayay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed san degistiyal haatan boorama xaflad loo qabtay difcadii labaad ee arday ee ka qalin jabisay jaamacadda Golis faraceeda magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxa warbixintan inooga soo diray wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar God
ardaydan oo ahay difcadii labaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Golis faraceeda magaalada Boorama waxay tiradoodu dhamayd 100 iyo 50 arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaasi ay ka kooban tahay sida uu xafladda qalinjabinta uu ka sheegay gudoomiyaha jaamacadda Golis faraceeda magaalada Boorama Cabdirasaaq Saleeban Ibraahim
ardayda maanta qalinjabinaysa tiradoodu waxay dhan tahay 100 iyo 50 arday oo ka kala qalinjabinaya diploma iyo degree kulliyadaha ardayda ka qalinjabinaya waxaa ka mid ah sidii horeba loo sheegay kulliyadda daawada iyo qalliinka waxaana ku bilownay ku dhawaad 100 arday hadda waxaa qalinjabiyay oo dhamaystay oo shuruudihii buuxiyay waa 13 arday oo keliya taasina waxay markaa caddaynaysaa in la kala saaray oo la hubay maadaama fiilkaasi yahay fiil aad u weyn waxaa kaloo halkan laga qalinjabinaya ardayda nursinka waxaa qalinjabinaya 100 arday ardayda midwifariga ama gurisada waxaa qalinjabinaya 16 arday ardayda nafaqada ama nutritionka waxaa qalinjabinaya 18 arday ardayda project planning and management waxaa qalinjabinaya 22 arday ardayda accountingka waxaa qalinjabinaya 4 arday ardayda computer science-ka waxaa qalinjabinaya 17 arday ardayda luga ama sharciga waxaa qalinjabinaya 10 arday ardayda waxbarashada education-ka waxaa qalinjabinaya 8 arday ardayda shaybaarka ama laboratory-ga waxaa qalinjabinaya 13 arday
sidoo kale wasiirkii hore ee maaliyadda maxamed ducaale beyle ayaa ardayda qalinjabinaysay ku waaniyay tacliinta iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada
saladeedu waxa weeye sida soo socota marka hore anigu waan idin bayanayaa waxa kaloo idin sheegayaa tacliinta iyo waxbarashadu waa aasaaska ilbaxnimada
أساس البحن مدو ووحبرش البحن مدو محيطه وحويه أليق وشرك لها عوم يوم البحن مدو فورت وليقا وحادور زينة سمايسو شرقي سمكوية يقول كو وحكا شغال طبريس كو وحكا شغال طبريس وحاني بكوها ليلي إنا تهبين كيسا حتى المالي دينا شكيسان
duumiyah guud ee jaamacadaha Gulis Saciid Maxamed Axmed ayaa u ballan qaaday ardayda ka qalin jabisay dugsiga sare ee Geb ee gobolka Awdal deeq waxbarasho oo bilaash ah dugsigaas oo aasaasay wasiirkii hore ee maaliyadda Bayle ilaa haddana uu caawiyay ardayda dhigata dugsigaas
ee Dr. Bayle sidee farxad ugu qabtay dalka ka wada arday farxad ugu soo saaray qosol saaray waxbarashada uu dabaraday waxaan leenahay mid ugu dhidkeeda jaamacadda Gulis haddii hore kaaga baqday maanta oo ku gurgur taagantay waxaan halka ka dhawaaqayaa lixda gobolada Soomaaliya ee ku taala Gulis deeso inaan tiro scholarship ku sii wado ardayda dad soo dirto oo si free ah adoo maamul
si kastaba ahaatee ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Gulis fariicada magaalada Boorama oo xafladooda ay ka soo qayb galeen waalidiinta iyo aqoonyahan badan oo ka socday gobolada Soomaaliland ayaa gabagabadii lagu gudoonsiiyay shahaadooyinka diploma iyo degree oo ahayd aqoonta ay ardaydaasi barteen Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
وهكاك دي استيال حاتنا قسا مرايكنكا اياكا ولعسان اندقالكا ودحي حماس يا إسرائيل وكفضو بريقا دحي حل ديارة دها دقالكا إسرائيل اي دوقين اوغا استيين لبكا مدقرو مدا ديارة دها اي ودنكا سيريا iskoori maadiyada u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa sidoo kale wali sii socda iyadoo Israa'iil ay kumanaan askari soo dhoobtay xuduuda Gaza kuna hanjabtay duulaan dhinaca dhulka waxaana sidaasi lagu sheegay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta weeraradii ugu dambeeyay qasay inay ku dhinteen 15 qof Farax Maxamed Cali Farax Blue ayaa warbixintan oo ay VOA-du qortay inuu soo koobay
ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday marinka Gaza, Suuriya iyo xuduudda Lebanon habeenimadii Axad ahayd iyadoo laga walaacsan yahay in colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Hamas ay isku beddesho dagaal ballaaran oo ku fida bariga dhexe. Ururka Hamas ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen duqeymo cirka ah oo Israa'iil ka fulisay marinka Gaza, halkaas oo Israa'iil ay sii wado weerarada isdaba jooga ah tan iyo markii Hamas ay ku dishay ilaa 1400 oo qof oo Israa'iiliyiin ah horaantii bishan. Dalka Suuriyana wakaaladda wararka ee Sana ayaa sheegtay in gantaalaha Israa'iil ay ku garaacday garoonka diyaaradaha ee caasimadda Damashq iyo waqooyiga magaalada Aleppo kuwaas oo waxyeelo u geystay dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan. Waxay wakaaladda wararka ee Sana sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaha garoonka uu ku dhintay weerarkaasi mid kalena uu ku dhaawacmay. Duulimaadyadii garoomadaasi ayaa loo wareejiyay madaarro kale. Ciidamada Israa'iil ayaa dhowr jeer oo hore duqeeyay garoomada diyaaradaha Damashq iyo Aleppo sanadihii la soo dhaafay. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in Israa'iil la rumaysan yahay inay isku dayayso inay ka hortagaysay shixnado huba oo ka imaanaya Iran una socda xulufadeeda bariga dhexe, taasoo ugu caansan tahay kooxda Xisbullah ee fadhigoodu yahay Lebanon. Dhanka kalena maamulka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay axaddii in 14 ka mid ah bulshooyinka Israa'iil ee ku dhow xuduudda Lebanon la daadgureyn doono. Goobahaas laga daadgureynayo dadka ayaa waxaa lagu weeraray gantaalaha ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban kuwaas oo kaga imaanaya Xisbullah oo Iran taageerto iyo weliba kooxaha Falastiiniyiinta ah. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa labaduba ku sheegay wareysiyo in axaddii Mareykanku uu ka walaacsan yahay dagaalka Israa'iil iyo Hamas inuu ku fido bariga dhexe. Austin oo barnaamijka toddobaadkan ee ka baxa telefishinka ABC uu sheegay inuu ka walaacsan yahay waxa ugu yara korarka weyn ee suurtagalka ah in colaadda bariga dhexe ay fido, laakiin waxa uu sheegay in Mareykanku uu awood weyn u leeyahay inuu ka jawaabo, isagoo xusay in markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka uu soo riiday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga soo diray Yemen kuwaas oo laga yaabay inay u socdeen Israa'iil. Blinken ayaa isna u sheegay barnaamijka la kulanka saxaafadda ee NBC inay jirto suurtagal ah in xaaladdu ay ka darto. Waxa uu yiri, waxaan qaadaynaa tallaabooyin aan ku xaqiijinayno inaan si hufan u difaaci karno dadkeena oo aan uga jawaabi karno si degdeg ah haddii loo baahdo. Blinken waxa uu sheegay in Mareykanku isaga oo uga digaya Hezbollah inay ballaariso dagaalka ka dhanka ah Israa'iil ee ka socda Lebanon in hadda Mareykanku uu kordhiyo awooddiisa military ee gobolka. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa sabdidu duqeeyay bartilmaameedyo ay kooxda Hezbollah ku leedahay dalka Lebanon. Hezbollah ayaa sheegtay in lix ka mid ah dagaalyahanadeeda lagu dilay sabdidii weerarkaasi, taas oo kor u dhaafaysa 19 tirada dagaalyahanadeeda lagu dilay 2 toddobaad ee ugu dambeeyay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in mid ka mid ah askartooda oo ku sugan xadka uu ku dhaawacmay gantaal lidka taangiga ah, isla markaana uu dhaawac culus soo gaaray. Sidoo kale sabtidii Israa'iil waxa ay sheegtay in diyaaradahoodu ay duqeeyeen dhisme ku hoos yaalla masaajid ku yaalla daanta galbeed, halkaas oo xubno ka tirsan Xamaas ay qorsheynayeen sida ay sheegtay weeraro argagixisaa. Israa'iil ayaa keentay kumanaan ka tirsan askarteeda marinka Gaza iyadoo ku hanjabaysa duulaan ka dhanaha Gaza. Shir madaxaadkii ay Masar martigelisay sabtidii ayaa lagu guuldareystay in lagu gaaro heshiis ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Boqorka Jordan Boqor Cabdullaahi ayaa ka deyriyay waxa uu ugu yeeray aamusnaanta caalamka ee weerarada Israa'iil, waxaana wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay sheegtay ilaa 4,000 oo qof inay ku dhinteen weeraradaasi, in ka badan 1,000,000 oo qofna ay hoyla'aan noqdeen.
Mahadsaned Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha aynu jaleecno. heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeedii saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Adigan da da na ka da wana yo adigan da da